88 tam 15
ve 101 tam 3 MHz.
Orta dalgaları.
-123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderdik İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan İkinci efirimizdən sizinləyik, bütün hörmətlə, məhəbbətlə, sevgilə dostlar. Bu vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük ikinci efirdə. Lütfən bizimlə qalın, bu efirdən də bir sıra verilişlər saat 18:20-də qədər təqdim olacaq. Bəli, bugün şənbə günüdür, 2022-ci miladi il, fevral ayının 12-si Hicri Şəmsi tarix ilə 1400-cü il Bəhmən ayının 23-ü təsadüf edir Hicri Qəməri tarix ilə 1443-cü il Rəcəb ayının 10-cu günü ilə. İstədiyidən, mən Muhammed Azari sizinlə olacağım, efir otanlar isə səs mühəndisimi Sohrab Cəfəri və ikinci efirə ayrılan verilişlər təqdim olacaq ki, inşallah bu verilişlərin başlıqları ilə də tanış olacaqsınız. Amma bugün gözəl bir gündür. Cavadul Əimmə, Hazret İmam Muhammed Taqi Aleyhisselamın saadetli viladət il dönümü günü bu münasibətlə Rəcəb ayının 10-cu günü münasibətlə sizləri təbrik edirəm, bayramınız mübarək olsun və bugünə aid olan verilişdə inşallah təqdim olacaq aradırsınlar. Bayramınız mübarək olsun. Efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə də sizi tanış etdirirəm. Xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş bir neçə dəqiqədən sonra təqdim olacaq. Saat 15-də bir radio tamaşa sizinlə olacaq, 15:30-da isə bayramlıq verilişinə vaxt ayrılıbdır. Ədəbiyyat səması saat 16:20 dəqiqədə təqdim olacaq, 16:40 dəqiqədə isə əxlaq dərsləri. Saat 16:45 dəqiqədə Nur səhifəsini diqqətinizə çatdıracaq, 16:55 dəqiqədə Haq yolu. Saat 17:35 dəqiqədə abidələr, saat 18:00-də Nəhcül Bəlağa bulağı səslənəcək və bu verilişlə bugün ikinci efirimizə də son qoyacaq ki, ümid ki, bizə qulaq asacaqsınız.
Gecələri rüyamdasam, görürəm ki, yanımdasam, hansı düzdü, hansı yalan, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Gecələri rüyamdasam, görürəm ki, yanımdasam, hansı düzdü, hansı yalan, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Yandı bu dil, yandı dolak, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün.
səhər yeni əsdi gülüm gözlərində qalıb gözüm bir mənə bax canım gözüm ölürəm sənin üçün yanıram sənin üçün bir dəfə mənə bax ürəyim yandı ah bu nə bəlaydı nə sevdaydı düşdüm ay Allah bir dəfə mənə bax ürəyim yandı ah bu nə bəlaydı nə sevdaydı Senin için yanıram senin için yandı bu dil yandı dolak ölürem senin için yanıram senin için
Güzel dostlar, məhəbbətli dinləyicilər, Aran Radiosu bir daha da Hazreti İmam Muhammed Taqi Aleyhisselamın saadetli viladət il dönüm günü münasibətlə sizlərə təbriklərini çatdırır və təqdimatlarımızın buraxılışında istirahat vurmaq istəyirik. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyaya gəlib xəbərlər ardınca günün yerliklərinə bir baxış başlıqlı veriləşini təqdim edəcəklər. Bizimlə qalın xəbərlərə qulaq asın.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün 3-cü xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Xəbərlərə başlamazdan öncə bütün müsəlmanları Həzrət İmam Məhəmməd Təqi Əleyhissalamın viladəti münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Öncə əsas xəbər başlıqları. İranlıların 22 Bəhmən 11 fevral yürüyüşü xarici medialarda geniş şəkildə işıqlandırılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İran İslam Respublikasının prezidentinə İran İslam İnqilabının 43-cü il dönümü münasibəti ilə təbrik müraciəti ünvanlayıb müraciətdə iki ölkə münasibətlərinin genişləndirilməsinin önəmi vurğulanıb. Və Rusiya Qaradənizdə hərbi təlimlərə start verib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Dünya mediaları İran xalqının 22 Bəhmən 11 fevral yürüyüşünü geniş şəkildə işıqlandırıb. ABC News telekanalı bildirir, İranlılar COVID-19 pandemiyasına baxmayaraq İran İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümünü qeyd etdilər. Avronews, Associated Press, Əl-İttica, Əl-Minar, Əl-Məyadin və Əl-Cəzirə mübaşir telekanalları da İslam İnqilabının 43-cü il dönümü ilə bağlı bəzi məlumatlar, verilişlər və proqramlar yayınlayıblar. İranın Xarici İşlər Nazirinin iqtisadi diplomatiya mavini embargoların ləğvi müzakirələrində iştirak etmək üçün Viyanaya səfər edib. Mehdi Səfəri müzakirələrin 7-ci turunda da iştirak etmiş, Avstriya rəsmiləri ilə görüşmüş, ölkənin Mərkəzi Bankının sədri, sığorta sədri və iqtisadiyyat naziri ilə Tehranın Viyana ilə əlaqələrini inkişaf etdirməyə maraqlı olduğunu bəyan etmiş və iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin 5-10 illik yol xəritəsi barədə anlaşma əldə etmişdi. Viyanada 2021-ci il 27 dekabr tarixində danışıqların 8-ci turuna start verildi. Müzakirə qrupları bəzi məsələlər barədə fikir ayrılığı yaşayırlar. Dörd üstəgəl bir qrupu Avropa İttifaqı və İran ötən gün nüvə məsələsi, embargoların ləğvi və icra nizamnaməsi mövzuları barədə İclas keçiriblər. Müzakirələrdə Amerikanın anti-İran embargolarının ləğvi məsələsi prioritet təşkil edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İran İslam Respublikasının prezidentinə İran İslam İnqilabının 43-cü il dönümü ilə bağlı təbrik müraciəti ünvanlayıb. Müraciətdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidentini təbrik edərək, iki tərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdiriləcəyinə ümid var olduğunu bildirib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi saytına verdiyi məlumata görə təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident İran İslam Respublikasının Milli Bayramı İslam İnqilabının qələbəsi günü münasibətilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. İlham Əliyev təbrik məktubunda iki ölkə arasında əlaqələrin tarixən dostluq və mehriban qonşuluq şəraitində davam etdiyini xatırladı. Biz belə möhkəm təməllər üzərində qurulmuş dövlətlər arası münasibətlərimizə xüsusi önəm veririk deyə məktubda bildirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti iki tərəfli əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə edərək yazıb, ali səviyyəli siyasi diyaloq, qarşılıqlı səfərlər və müntəzəm görüşlər, İmzalanan sənədlər əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsinə güclü təkan verir. İqtisadi, ticari, enerji, nəqliyyat və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətimizin çərçivəsinin gündən-günə genişlənməsi bunun bariz nümunəsidir. İlham Əliyev İranlı həmkarı İbrahim rəisi ilə Aşqabad görüşünü xüsusi vurğulayıb. Hesab edirəm ki, apardığımız ətraflı fikir mübadiləsi və müzakirələr münasibətlərimizin daha da inkişafına və keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olmasına töhfə verəcəkdir deyə Azərbaycan Prezidenti bildirib. İlham Əliyev Azərbaycan-İran münasibətlərinin iki ölkə xalqlarının mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və möhkəmlənəcəyindən əmin olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisiyə İslam İnqilabının qələbəsinin ildönümü münasibəti ilə ünvanladığı məktubda sonda belə deyilir. Bu əlamətdar gündə sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost və qardaş İran xalqına əmin amanlıq və rifah diləyirəm.
Davam edirik. İranla Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin hər tərəfli inkişafı üçün heç bir maneə yoxdur. Bunu Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə deyib. Əlizadə iki ölkə prezidentlərinin Aşqabad görüşünə işarə edərək deyib ki, İranla Azərbaycan arasında ticari əlaqələrin səviyyəsi ötən illə müqayisədə artıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Keçən illərlə müqayisədə rəsmi statistikaya əsasən İranla Azərbaycan Respublikası arasında ticari münasibətlər yüksək səviyyədə artıb. Rəsmi statistika bir halda iki ölkə arasında iqtisadi alış-verişlərdə artım göstərir ki, pandemiya məhdudiyyətlərinə görə sərhədlər müsafir gediş-gəliş üçün bağlıdır. Bu şəraitdə münasibətlərin genişlənməsi onu göstərir ki, pandemiya və s. manilər iki tərəfli münasibətlərə əks təsir göstərməyib. Ekspertlərin fikrincə İranla Azərbaycan arasında mövcud olan yüksək səviyyəli potensiallara əsasən gələcəkdə iki tərəfli münasibətlər bütün sahələrdə artacaq. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə belə münasibət bildirib.
Düşünürəm ki, heç bir maniyə yoxdur. Çünki maniyə olduqca da hər iki tərəf qarşılıqlı olaraq müvafiq müzakirələr aparmaqla, fikir mübadiləti aparmaqla bu maneələri aradan qaldırırlar və hətta bizim əlaqələrimizə nəzər salsaq, biz görərik ki, ötən il Azərbaycan-İran ticarət dövrəsi 30%-ə qədər çoxalıbdır və bu onun özünün göstəricisidir ki, əgər maneənin olduğu təqdirdə bu ticarət dövrəsi artmazdı. Amma bu bizim potensialımız çoxdur. Mən tamamilə razıyam ki, biz daha da həm iqtisadi, ticari, həmsinin bütün digər sahələrdə əlaqələrimizi inkişaf etdirə bilərik, daha da artıra bilərik. Hazırda Azərbaycan, İran preferensial ticarət sazişinin imzalanması üzərində işlər aparır və bu da yeni iş adamlarımıza ticarət sahəsində yeni güzəşlər verəcəkdir və mən əminəm ki, həmin preferensial ticarət sazişinin imzalanmasından sonra da iki tərəfli iqtisadi ticari münasibətlərimiz daha da inkişaf edəcəkdir. Aşqabadda prezidentlərimiz görüşdülər və çox səmimi və yaxşı görüş keçirildi və orada da hər iki ölkə rəhbəri bütün sahələrdə əlaqələrinin genişləndirilməsinə dair təlimatlarını verdilər.
Davam edirik. Rusiya Qaradənizdə hərbi dəniz təlimlərinə start verib. Qaradəniz Rusiya və Qərb arasında əsas gərginlik məkanlarından biridir. Rusiyanın Qaradənizdə hərbi təlimləri Amerika və NATO-nun hədələrinə cavab xarakteri daşıyır. Rusiya ölkənin şərqində yerləşən Donbas və Ukrayna sərhədlərinə canlı hərbi qüvvə və müasir tipli hərbi avadanlıqlar yerləşdirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlərdə 30 hərbi gəmi və esminets iştirak edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, məqsəd Qaradənizdə Rusiyanın iqtisadi mərkəzlərini və Kırım yarımadasının sahillərini qorumaq və virtual düşmən hücumlarına qarşı ordunun döyüş bacarığını artırmaqdır. Bu arada Rusiyanın Ukraynadakı diplomatik mərkəzlərinin və konsulluğunun işçiləri Moskvaya qayıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin müşaviri və digər rəsmi şəxsləri də Amerikalıları Ukraynanı tərk etməyə çağırıb. 10 minlərlə fələstinli İsrail rejimi qüvvələrinin təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq Məscid-ül Əqsanın ətrafında cümə namazı qılıblar. Qüds İslami Oqaf İdarəsinin məlumatına görə bu həftənin cümə namazında 50 min fələstinli iştirak edib. Məlumata görə Fələstin və İslamın əsas dini məkanı sayılan Məscid-ül Əqsa İsrail rejimi qüvvələri tərəfindən mütəmadi olaraq hücuma məruz qalır. İndi isə hava haqqında. Hava proqnozuna görə Tehranda havanın temperaturu 11, Təbrizdə 4, Müqəddəs Məşhəd şəhər və Ərdəbildə 5, Biləsuvarda 11, Astarada isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 11, Gəncə və Lənkəranda 10, Naxçıvan və Şuşada isə 6 dərəcədir. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il fevral ayının 12-si, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Bəhmən ayının 23-ü və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəcəb ayının 10-udur. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:26-da olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklerine bir bakış.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizə salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan başlayırıq. Dəyərli dostlar, bugünkü verilişimizdə istərdik ki, ABŞ-ın Qarabağ siyasətindən söhbət eləyək. Bu məsələ Azərbaycan mediasının da gündəmindədir və Yeni Müsavat qəzeti belə bir başlıq dərc etmişdir ki, ABŞ-ın Qarabağ siyasəti bizim yanımızda, amma bizə qarşı. Başçı nə etməlidir? Təfərrüat yazın sonra. Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfirliyi öz fitnəkar siyasətindən əl çəkmək istəmir və yenə cürbəcür olmuş status mövzusunu İrəvanda gündəmə gətirir. Deputat, Azərbaycanın xarici siyasəti kifayət qədər çevikdir və bu məsələlər diplomatik kanallarla qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılır. Yeni Müsavat bildirir ki, Ermənistanın baş nazirinin müavini Matevesyan və ABŞ səfiri Lintreysi arasında görüş keçirilib və Qarabağın statusu məsələsinin həll olunmadığı dilə gətirilibdir. Daha sonra səfir tərəflərin danışıqları davam etdirməli olduqlarını deyibdir. Qarabağ münaqişəsinin yekun və hər tərəfli həlli ATƏT-in Minsk qrupunun himayəsi altındadır. Münaqişənin həlli Minsk qrupunun həmsədrlərinin mandatı çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Göründüyü kimi Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfirliyi öz fitnəkar siyasətindən əl çəkmək istəmir. Yeri gəldi gəlmədi, sözü gedən məsələni gündəmdə saxlamağa çalışır. Ermənilər isə hələ də öz xəyallarından əl çəkmək istəmirlər. ABŞ səfiri də buna ortaq olaraq yersiz illüziyalara qapalır. Aydındır ki, Dövlət Departamentindən verilən təlimat əsasən Lintreysi ard-arda belə açıqlamalarla çıxış eləyir. ABŞ-ın 44 günlük müharibə dövründə anti-Azərbaycan mövqeyi tutduğuna dair bu günlərdə Amerikalı analitik Michael Doran da sensasyon fakt açıqlamışdı. Doran Hudson İnstitutun yaxın şərqədə sülh və təhlükəsizlik mərkəzinin direktoru və Hudson İnstitutunun baş elmi işçisidir. Stat, rəsmi Vaşinqton müharibənin ilkin mərhələsində proseslərdə tam şəkildə iştirak etməsə də dostlarının anlaşılmazlığına yol açan mövqe nümayiş etdirdi. Müharibə ilə bağlı birbaşa məlumatlı olan İsrail hökumətinin yüksək rütbəli məmuru mənə dedi ki, döyüşlər zamanı Ağ evin yüksək vəzifəli rəsmisi ona zəng eləyərək İsraillilərdən Azərbaycan ordusunun təchiz edilməsini dayandırmağı xahiş edib. İsrail rəsmisi nəzakətlə xahişi rədd edib və Amerikalıya izah edib ki, mütəfiqlər müharibənin ortasında bir-birlərini atmırlar. Ağ evin rəsmisi məsələni bir daha gündəmə gətirməyib, durum bildirib. Müharibədən sonra da Ağ evin Azərbaycana münasibətində hansısa dəyişiklik olması barədə məlumatlar yoxdur. Halbuki Azərbaycan ABŞ-ın Cənubi Qafqazda ən çox investisiya qoyduğu ölkədir və bu təxminən 19 milyard dollar təşkil eləyir. Azərbaycanda təxminən 300 ABŞ şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda həmçinin ABŞ iqtisadiyyatına investisiya qoyulmasına təşviq edir. Amma görünən budur ki, ABŞ enerji təhlükəsizliyi mövzusu xaric Azərbaycanın milli maraqları ilə ya hesablaşmır ya da bunları görməzdən gəlir. Səbəb nədir? ABŞ niyə bu siyasətdən əl çəkmir? Ermənistandakı səfirini niyə susturmur və ya niyə Ermənistandakı revanşist qüvvələri Azərbaycan əleyhinə qaldırır? Bölüşümüz davam edir, dəyərli dostlarımız. Amerikanın Ermənistandakı səfiri yenə öz köhnə amploasındadır. Əslində, onun söylədikləri yeni deyil və dəfələrlə statusu gündəmə gətirib. Sanki, xanım səfir Azərbaycan dövlətinin mövqeyindən xəbərsizdir. Bunu deputat İlman Nəsrov yeni müsavatı Amerikalı səfirin açıqlamasını şərh edərkən söylədi. Nəsrovun sözlərinə görə, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyirdi ki, nə qədər müharibə aparmırdıq, statüs məsələsində bizim mövqeyimiz məlum idi. Keçmiş Dağlıq Qarabağın yüksək muxtariyyət verməyə hazır olduğumuzu bildirirdi ki, Ermənistan isə razılaşmırdı. Ancaq 44 günlük müharibədə ordumuzun qələbəsi reallıqlara dəyişdi və indi dilimizdə statüs sözü yoxdur. Artıq Qarabağ iqtisadi zonası və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası yaradılıb. Heç bir halda statusdan söhbət edə bilməz. Ona görə də Amerikanın mövqeyi qəbul edilməzdir. Deputatın fikrincə, Birləşmiş Ştatlar həmsədr olduğu üçün birtərəf mövqeydə dayanmalıdır. ABŞ səfirinin dili ilə ermənipərəst mövqeyini gizlətmir və bu da Minsk qrupuna etimadı sıfıra indirə bilir. Bugün həllini gözləyən məsələ status deyil. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin bərpası, sülh sazişinin imzalanması, nəhayət Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın xarici siyasəti kifayət qədər çevikdir və bu məsələlər diplomatik kanallarla qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılır. Elman Nəsrov belə deyir, əgər çatdırılırsa, bəs niyə ABŞ səfiri təkrar bu status məsələsini söyləyir? Bu da özü sual doğuran bir məsələdir. Bayaq da qeyd olundu ki, İsrail rejimi müharibədə Azərbaycana silahlar verirdi və bu mənada silah verirdi ki, İsrail Azərbaycanın müttəfiqidir. Bu da özü sual yaradır, dəyərli dostlarımız, çünki İsrail tərəfi Ermənistana da yardım edir. Necə ola bilər? Bir müharibədə hər iki ölkəyə yardım edirsən və deyərsən ki, müttəfiqimizdir. Hər halda davam edirik biz, başqa ekspertin fikirlərini səsləndirmək istərdim. Siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri, politolog Xəyal Bəşrov bildirib ki, müharibə günlərində Amerikanın fəallığını görmədik. Onların başı Trump'ı yola salmağa qarışmışdı, həmçinin sülh məramlıların bölgəyə yerləşməsinə də Vaşinqtonun sərt etiraz ilə qarşılaşmadı. İndi isə bu cür mövqe sərclənir. Nəzərə alın ki, Amerikanın ən böyük səfirliklərindən biri Ermənistanda mənzillənib və Cənubi Qafqaza nəzarət məqsədi daşıyır. Bu baxımdan səfirin sözlərini anlamaq olar. Sadəcə diplomata yaraşmayan, qeyri-ciddi açıqlamadır. Çünki Azərbaycanın rəsmi mövqeyi belədir. Bu münaqişə keçmişdə qalıb və heç bir status nəzərdə tutulmur. Ona görə yaxşı olar ki, bölgədə dayanıqlı sülhün olması üçün töhfə versinlər. Hər sənəd səfirin çıxışını Amerika dövlətinin mövqeyi kimi qiymətləndirməzdim. Amma gərək dövlət çatibi Blinken tərəfindən də ölçü götürülsün. Bu da Xəyal müəllimin fikirləri ki, deyir, səfirin söhbətlərini ABŞ dövlətinin ayağına yazmaq istəmirəm. Əlbəttə, səfirlər dövlətin təmsilçiləridir, necə yəni? Səfirin söhbətlərini dövlətin mövqeyindən ayrı təhlil etmək olar? Bu əslində belə deyil. Səfirlər öz paytaxtları ilə koordinasiyadan sonra hər hansı bir açıqlamanı və bəyanatı verirlər. Özü də bir dəfə yox, neçə dəfə ABŞ səfiri Ermənistanda status məsələsindən söhbət eləyibdir. Yəni görünür ki, planlı şəkildə müəyyən bir çərçivədə o status məsələsini qarşıya məqsəd qoymuşdur. Görək Xəyal müəllim daha sonra nə deyir? Minsk qrupunun görməli olduğu missiyanı Azərbaycan ilk gündən açıqlayıbdır. Sərhədlərin çəkilməsi sülh sazişi istiqamətində vasitəçilik edə bilərlər. Ən azı 30 illik ayıblarını örtmək üçün bu addımlar atıla bilər. Sönmüş münaqişənin közü ilə oyanmaq heç bir tərəfə fayda gətirməyəcəkdir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Söhbətimiz Amerikanın Ermənistandakı səfiri Lane Tracy'nin Azərbaycana qarşı mövqeyləri haqqındaydı. Təkrar status məsələsindən söhbət edir Ermənistanda və son günlər ərzində yenə də söhbət eləmişdir və bu Azərbaycan mediasında mübahisəyə səbəb olmuşdur. Yazırlar qəzetlərdə məsələ bağlı ekspertlər şərhlər verirlər. Amerikanın çirkin siyasətlərini yoyub ağ pambıq üstünə qoyanlar deyirlər ki, xeyr, bu Lane Tracy'nin öz şəxsi açıqlaması da ABŞ dövlətini təmsil etmir. Bu çox gülünc bir açıqlamadır. Necə yəni? Səfir açıqlama verə və təkrar açıqlama verə statusdan danışa və deyirsən ki, xeyr, bu ABŞ-ın siyasəti deyil. ABŞ-ın siyasəti deyirsə, bən niyə səfir tez-tez danışır bu məsələdən? Görünür ki, ABŞ səfiri rəsmi Vaşinqtonla koordinasiyadan sonra, məsləhətləşmədən sonra belə bir açıqlamaları verir və ABŞ siyasətləri müdafiə etmək düzgün deyil bir halda ki, ABŞ Azərbaycana qarşı mövqe sərgiləyir. Görək ki, Azərbaycanda başqa bir siyasi şərhçi nə deyir? Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının funksioneri Əli Orucov hesab eləyir ki, ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri ermənidən çox erməni olmaq missiyasını qarşısına məqsəd qoyub. O səfir təyin ediləndən sonra mütəmadi olaraq belə bir təxribatçı açıqlamalarla çıxış eləyir. Hər fürsətdə bəyan eləyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb, bütün vasitələrlə Minsk qrupunun vasitəçiliyini müzakirə mövzusuna çevirmək istəyir. Fikrimcə, onun davamlı olaraq qızışdırıcı mövqeydən çıxış etməsi təsadüfi deyil. Çox güman ki, Dövlət Departamentindən verilən təlimat əsasən Tracy ard-arda belə açıqlamalarla çıxış eləyir. Yoxsa sıradan bir səfirin boynu aşacaq belə açıqlamalarla çıxış etməsi real deyil. Birləşmiş Ştatlar ATT Minsk qrupu egidası altında yenidən proseslərdə aktiv rol almağa cəhd eləyir. Çünki 2020-ci ildə baş verən vətən müharibəsi dönəmində ABŞ oyundan kənar qaldı. Orucovun sözlərinə görə ermənipərəst Joseph Bidenin prezident seçilməsindən sonra ABŞ yavaş-yavaş Minsk qrupunu diriltməklə bağlı səylərini artırmağa başlayıbdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ-dakı erməni lobbisi seçkilərdə Bidenə dəstək verdi. Bütün bunların nəticəsidir ki, səfir bu dərəcədə canfəşanlıq eləyir. Kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, Minsk qrupunun əvvəlki formatda vasitəçiliyini yaxın buraxmaq olmaz. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosu təlimatlarının davamı ilə sizinlədir. Efirin bu məqamı üçün əməkdaşlarım bir radio tamaşa hazır etmişlər. Birlikdə bu tamaşanı gəlin, dinləyək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Üzük Yazıcı Şahid Müştəhizadə Rollarda Fatimə Simzari, Nasir Cəfəri, Əmin Rəsuli, Solmaz Malikçi, Şahid Müştəhizadə və Peyman Abdullah Prodüsör asistanı Əli Nuri ساس مهندسی سعید گبادی رژیسور و پرودوسر امین رسولی
insanların ihtiyaca iki hisseye bölünür ki keçecekler de iddia olmuş dur. İlk ferdi ve şahsi ihtiyaçlar ve ikinci içtimai ihtiyaçlar.
Selim. Yemek vaktidir. Gelirsen.
Ne yemek? Gün orta olur.
Bəli, uşaqlar sənə mətəldilər.
Yaxşı, siz yeyin, mənim hələ işim var. Görürsən ki, yazıram hələ.
Yaxşı.
Getmə, mənə bax.
Nə var?
O, taxçadan bir kitab istəyirəm, onu mənə verəsən.
Hansını?
Elə bax onu. O, dəri qapaq böyük kitab. Hə, onu zəhmət çək. Sağ ol.
Kitabları ne zaman alıpsan? Hiç ben bunları görmemiştim.
Onları ucuz satırdılar. Sodamız tuttu aldım. Ver bana, ellen ağrımasın.
Gel.
Sağ ol. Şimdi istesen gidebilirsin. Git yemeğini ye. Git.
Selim.
Ne deyirsen?
Deyirəm ki...
Sözünü dememiş. Bağışla, o cöhərdən mürəkkəbdən getir. Bu mürəkkəb qabına biraz damcılat.
Getirim.
Sağ ol. Getir. Sağ ol. Yaxşı, yaxşı. Kifayet. Çok sağ ol.
İndi deyim.
Neyi? Ha, işidirəm, deyim.
Bu ne kitabıdır?
Bu fəlsəfə əsasında mövzular var bunda. Bu birisi də fəlsəfədən yazmış, ancaq başqa mövzuata da diqqət yetirib. Ürfan məsələsi var, hikmət var, bəli.
Selim, sen iki gün bundan evvel tibbi sahasında öğrenmirdin. O dal otaq bütün tibbi sahasında məlumat veren kitablarla işgal olunub.
Gel otur burada hanım, gel. Otur, rahat otur.
Yaxşı.
Mənə bir bax. Qulaq as. Elm qurtaran deyil. Tibbi var, sənayət var, astronomiya, kimya, fəlsəfə. Hamısına bunların alimler məqalələr yazmış, kitablar, cüzvələr yazıblar. Ömürlərini sərf ediblər ki, bildiklerini bizlərə çatdıralar. Odur ki, qələmlər işə düşüb.
Bunu bilirəm. Sadəcə başa düşmürəm ki, niyə tibbi elmin boşlayıb, birdən-birə fəlsəfə ilə maraqlanırsan?
Mən tibbi sahəsində 28 kitab oxumuşam, xanım. İbn Sina'dan, Zekeriya-i Razi'dan, Masuye-i Təbib'dan.
Niye devam eləmirsən? Sən yaxşı həkim ola bilərsən.
Mən tibb elmini öyrənirəm bilməkdən ötürü. Həkim olmaq istəmirəm. Bunları sən bilməzsən. Elm dünyası başqa dünyadır. Mən bunların hamısını bilmək istəyirəm. Necə ki, nucumdan, ya başqa elmlərdən istəyirəm öyrənəm.
Pəs bu elm nə kara gəlir?
Kaş savadım olurdu. Kaş bilirdin sən də. Mənim canımdan bir his qaynayır ki, istəyirəm yalnız kitab oxuyam. Hər nəyi biləm. İstəmirəm bir şey dünyada olsun ki, mən onu bilməyəm. Sadəcə bilmək mənə kifayətdir. Öyrənmək. Oxumaq, bilmək.
Selim, sən elm öyrənməyi hər nəyə üstünlük verirsən?
Ha, üstünlük verirəm. Nə var?
Səhv eləmirsən?
Yox. Burada nə səhv ola bilər? Mən bu işimə inanıram. Mən öz işimə inanmışam.
Bu inanc hardan gəlmiş?
Qulaq ver deyim.
Yaxşı eşidirəm.
Ancaq bunu bir sirr kimi saxlamalısan. Öz aramızda qalacaq.
Yaxşı.
Bildim?
Bildim.
16 il bundan əvvəl rəhmətlik atam, o böyük müdrik insan, dünyasını tərk eləyən zaman oğlanlarını çağırdı, topladı başına. Bilirdik ki, əhəmiyyətli bir söz demək istəyir. Tün atamın dünya malından bir şey yoxdur. Sadəcə bizi görmək niyyəti də yoxdur. Biz getdik atamın qulluğuna. Səlman, salam.
Bəli, ata, bəli.
Bəli, ata.
Buyur, buyur, burada yox.
Məni yönəldin qibliyə, sorry.
Atasam, belə demə. Şəfat aparsam inşallah.
Yox, ata, mən bu işi bacara bilmərəm.
Məsləhətdir. Qulaq verin. Bəli. Mənim halım bu gecə çox yavadı. Bilirəm, sübü görmək imkanım yoxdur. Dedi kimi eləyin.
Bizi başsız qoyma. Səndən sonra biz necə yaşayalım?
Bu sözlər ne mənədi? Bu gündən Yavar, kim qurdudan qiyamətə qalacaq?
Atacan, atacan, bu sözlər nədir? Sən olmasan mən dərdimi kimə deyərəm?
Axı, sənin kimin icidin nə dərdi ola bilər axı? Ata, ana bir gün var. Başqa cür yox.
Yox, yox atacan. Sənsiz mən də ölərəm.
Heç kim başqasının olub olmamağından ölüb dirilməz. Qulaq verin. Biraz vəsiyyətim var.
Atacan, atacan, mənlə qardaşlarımın nə ehtiyacımız var ki? Anamın da gözümüzün üstə yeri var. Hər nə sifarişi olsa olmalıdır.
Atacan.
Oğlu, vəsiyyət vacibdi. Bax, yoxdi. Yubanmayın, deyim qurtarsın.
Baş üstə, ata, baş üstə.
Ata, Səlim gəlməyib.
Düz deyil, gəlməyib.
Mənim çox möhlətim yoxdur. Qulaq verin. Mənim dünya malından heç bir zat yoxum. Lakin sizdən istəyirəm, ilk öncə birbirinizlə, sonra ailənizlə yaxşı davranın.
Arxayın ol atacan, arxayın ol.
Əmin ol ata, söz veririk.
Bunların ədəb ərkanında söz yoxdur cihazı. Ancaq Allah səni bizə çox görməsin.
Mənim peymanım dolub. Qulaq verin. Çox möhlətim
Yoxdur.
Buyur atacan, buyur.
Buyur, buyur.
Allah, şükür edirəm ki sizin özünüzə aid eviniz var. Ailəm, sahibisiz, mənim də dünya malından təkcə bir üzük varım ki istirəm onu birinizə verəm.
Atacan, hansımızı o üzüyə layiq bilirsiniz?
Hər birinizə bir məktub bəxş edəcəyəm. Birisinin içində üzük var. Ancaq üzüyü alan gərək başqa qardaşlardan gizli saxlaya.
Necə istərsiniz atacan?
Ancaq sən yalnız birini qəbul edirsən, başqalarını yox.
Bunlar üçü də mənim balalarımdılar. Lakin o adam mənim diqqətimi cəlb edir ki, hayatında mülayim dolana və hər işdə etidallı ola.
Bəlkə o oğul mənim.
O adam mən olmalıyam, bilirəm.
Dəqiq bilirəm ki, Səlim deyil. Sən də ola bilməzsən.
Necə?
Yəqin ki,
mübahisəyə son verin. Gəlin yaxına, məktublarınızı verin.
Əllərinə canım qurban ata. İnşallah ki, bu üzüyü saxlamağa qabiliyyətim ola.
Ola bilər ki, mənim məktubumun arasında ola. Elə də elə ta.
Sözüm yadınızdan çıxmasın.
Bəli, ata, bəli.
Evinizdə kimsəyə demədən açacaqsınız.
Səlim çox yubandı. Görəsən, harada qaldı ya.
Səlim üzüyü neydi? Başı kitab içində. Üzük mənə aiddir, anam.
Sən ne edirsən üzüyü? Üzükdən axşama xalçaların arasında işin keçir. Ne edirsən sən?
Sən ki dünya malına əhəmiyyət vermirsən, üzük nəkarına gələr, hə?
Sənin yüzlərcə üzüyün var.
Varım ki, var.
Bu balaca üzüyün olub olmamağı nə fərq edər sənə?
Mən atamın üzüyün çərçiviyə tutub başımın üstünə asacağım.
Üzüyün yeri barmaqdır. Həmi də atam dedi, onu gizli saxlamalıyım.
Üzük, nə oldu, nə oldu? Ana, ata, ata, ata, ata, gözlərim, ata, ata, ata.
Yəni, atam, atam. Ata, ata, ata. Gözləri yumma ata.
Səlim, mən niyə bəbə gəldin, Allah? Niyə bəbə axta qaldın?
Səlim, atamız dünyasını dəyişdi, qardaş. Atamız öldü.
Ata, aç gözlərini.
Ata, ata, aç gözlərini.
İçitmə olur. İçitmə, işin yoxdur.
Mənəm Səlim oğlum. Yubandım amma gəldim.
İçitmə, işin yoxdur.
Gözlərini aç, ata, mənə bax.
Mən yolu çox gözətlədim.
Yani atam da elden gitti.
Sənə bir məktub qoyum yastığın altında.
Mənə məktub qoyum.
Mənə daşmayacaq sənə bəri.
Yastığın altında məktub mu? Mənə gəldi. Ata, ata, ata.
Mən məktubumu aldım.
Gəldim onu təhlikdə yavaşca açdım.
Üzük məktubun içində idi?
Bəli.
Əmin misən?
Bəli ki, əminəm. Necə yana? Atamın üzgü mənimki oldu. İnandım ki, mənim yolum atamın təsdiqinə nail olub. Atam təhcə mənim yolumu bəyənib, mənim işimi bəyənib.
Üzüki mənə göstərirsən, Səlim.
Yəni, sən mənə inanmırsan.
İnanıram. Yalnız bir şey axtarıram, ondan ötürü istəyirəm üzüki görəm.
Yaxşı. Gətirim.
Yalnız... Birinə demem.
Yox, heç kimsəyə demərəm. Heç kimsəyə. Arxayın ol.
Yaxşı, gətirdim. Bax, bu atamın yadigarı olan yeganə üzük. Çox möhtəşəmdir, çox əla.
Əmin misən?
Necə yana? Bəli ki.
Bir şey demək istəyirəm, amma bilmirəm necə ola bilər.
Nə?
Bu üzüyə tay, mən bir başqa üzük Səxavətin cəvahirat qutusunda görmüşəm.
Səxavət? Səlmanın qadını deyirsən. Ola bilməz.
Səhv eləmirəm, Səlim. Məncə ki, özü idi.
Yəni Səlman... O belə var dövlətinə. Atamın üzücünün saxtasını cürrətdirib utanmadan.
Bilmirəm. Ancaq istəyirəm deyəm ki, sən o məktubun arasında olan üzüğün əsl olmağın...
Bu nə sözdür deyirsən əsl olmağından? Yəni atam
yox,
məni...
Yox, ola bilər ki...
Nə ola bilər? Nə ola bilər?
Ola bilər ki, sənin ki...
Nə deyirsən? Mən başa düşünürəm.
Sağlar qardaşından xəbərin var?
Yox, onun başı ibadətlə qaldı. O dünya malını atı.
Məncə sən bir iş görməlisən.
Nə iş?
Bu işi apar qaziyə.
Qaziyə?
Hı?
Yəni mən qardaşlarımı çağırım hakimin yanına.
Çarə yoxdur.
Gərək aydınlaşa. Gərək bu söz aydınlaşa. Atam üzücü mənə verib. Da ondakı üzük nədir? Yaxşı deyirsən. Yaxşı deyirsən.
Səlim, sən nə cəsarətlə məni məhkəməyə çəkirsən?
Bağışla, qardaş. Lakin bu üzücün müəmmasını həll etmək lazımdır.
Nə müəmması? Atamın üzücü məndə, tamam.
Ah, qardaş. Atamız istəyirdi ki, üzük birimizə yetişir. Elədir?
Elədir.
İndi necə ola bilər ki, iki dənə üzük ola bu ortada? Birisi səndə, birisi də məndə.
Atamızın bir dənə üzüyü vardı. Bunu biz üç qardaş yaxşı bilirik.
Elədir.
Məncə də elədir.
O üzük də məndədir, qurtardı.
Necə o səndə ola bilər? Məndə də bu var, bax. Ha.
Bu üzük çox mənimkinə bənzəyir, lakin aydındır ki, saxtadır.
Saxladır. Mənim üzüyüm lap da əslidir.
Səhv edirsən, qardaşım.
Necə qardaş? Salar, sən də mənim kimi Səlmanın üzüğünün saxta olmağına inanırsan?
Bəli, o üzük əsl ola bilməz.
Necə?
Yaşa, bax Səlman qardaş, mən Saları şahid istəmişəm. O da məni təsdiq edir.
Atamın üzüğü məndədir.
Səndə?
Mənim məktubumun arasındaydı və indi də buradadır. Baxın.
Aha. Sən nə danışırsan?
Sözün nəhayətini mən deyirəm.
Baxa bilərəm o
bax.
Üzüqə.
Gəl.
Üzük?
Bu nə? Aydındır ki, saxta üzüqdir.
Başa düşmürəm. İndi üzük oldu 3 dənə. Səndə də bu üzükdən var.
Səlim, bu üzük 1 dənədir. O da məndə. Hə. Mənim yalan deməkdən xoşum gəlmir.
Bundan böyük yalan?
Hə. Siz hamınız yalan danışırsınız. Üzücü atam təhcə mənə verib. Siz məni dəli edirsiniz. Bu nə demək?
Mən də başa düşmürəm bunun məhkəmiyə nə münasibəti. Məndən soruşsaydınız, deyərdim, üzük məndə.
Ancaq bu məndəki üzük əsl olmalıdır. Çünki atam mənim işimdən xoşlanırdı.
Əsla belə deyil, qardaş. Məndəki üzük əsl olmalıdır. Çünki atam elm sahəsində çalışanları çox sevirdi, həməşə də deyərdi.
Xatırlamalıyam ki, rəhmətlik atamız bir zahid idi, bir müqəddəs adam.
Elə idi.
Və elə bir kimsə mənim kimin mömin insandan artıq razılaşar.
Allah atamıza rəhmət eləsin. Lakin mən üzüğün sənə aid olmasına inana bilmirəm.
İnana bilmirsən də?
Ora baxın. Deyəsən qazının qapıçısı bizə işarə edir. Qapını açdı. Deyir gəlin. Durun gedək.
Gedək. Bir məhkəməyə ayaq qoymamışdım ki, o da qardaşımın mərhəməti ilə oldu.
Hal-hazırda mənim sizinlə heç düşmançılığım yoxdur qardaşım. Sizi də sevirəm. Ancaq sadəcə bu məsələ aydınlaşmalıdır.
Mənə də gərək biləsən ki, səhv eləmsən.
Gedək.
O qərarı hakim verməlidir.
Gedək.
Yaxşı, görəcəksiniz.
Görəcəksiniz, üzük məndədir.
İnana bilmirəm. Dayanın, mən də gəlim.
Necə? Bu belə illər bizi dolandırıblar. Mənim ağlıma bax. Mənim ağlıma bax. Elə zənn edirdim ki, atam məni qardaşlarımdan irəli bilirmiş. O üzücü mən gözümün ağı qərəsi kimi saxlamışdım. Demək ki... Baxın görün qapını kim döyür? Qapını açı. Baxdıma bax. Yalnız atamdan intizarım yoxdur. Axı necə ola bilər? Bir alim, bir həkim, o xəsiyyətli adam. İnanmıram. Ana, sən? Xoş gəlmisən, ana. Nə yaxşı iş gördün, bizə qonaq oldun.
Çox sağ ol. Çox sağ ol, Səlim. Amma mən qonaq gəlməmişəm.
Doğrudur, anacan, doğrudur. Bura sənin öz evindir. Xoş gəlmişsən.
Bugün üzükləri apardınız qazıya. Hər birizdə o biri qardaşların üzücün şübhəli bilib çalışdı ki, onu təqsirkar tanıtdıra.
Ana, ana, səni kim xəbərdar elədi?
Mən bilərəm. Həm də bilirəm ki, hakim də kəşf etdi ki, üzüklərin heç birisi əsas ataz deyən üzük deyil imiş.
Niyə, ana? Sən hardan bilirsən? Heç başa düşə bilmirəm. Yəni atam hiləkarmış. Öz oğullarını aldadıb saxta üzük verib. Buna necə inanım? Buna necə inanım mən axı? Qazı yəqin səhv eləyib.
Yox, oğul, yox. Qazı səhv eləmir ki, tün...
Tün nə mənə?
Atanızın üzücü məndədir.
Ha? Sən nə? Necə? Bu nə söz deyişdirəm, ana?
Doğru, dürüst söz. O üzük məndədir.
Zarafat edirsən. Axı necə belə bir iş ola bilər? Atam demişdi ki...
Demişdi, hər biriniz ki, həyatınızı yaxşı apara bildiniz, üzücü ona verməlidir. Elədirmi?
Elədir.